่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
แม้จะมีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลต่างๆและผู้ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนผู้สื่อข่าว2คนที่ทำงานให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์ยังคงถูกคุมขังอยู่ในเมียนมาวาโลนและครอซออูเป็นผู้สื่อข่าว2คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่12ธันวาคมใกล้เมืองย่างกุ้งทั้ง2ได้ทำงานเพื่อรายงานข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในรัฐยะไข่ของเมียนมาซึ่งในช่วง4เดือนหลังนี้มีกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงจาราว 650,000 คนต้องอพยพหลบหนีไปยังบังคลาเทศจากการก่อกรรมทำเข็นโดยกองกำลังความมั่นคงของเมียนมาและกลุ่มอื่นๆซึ่งสหรัฐเรียกว่าเป็นการกวาดล้างขับไล่ทางชาติพันธุ์และเมื่อวันที่21ธันวาคมสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเมียงเมืองโซผู้บัญชาการทหารของเมียนมาผู้รับผิดชอบต่อปฏิบัติการรักษาความมั่นคงในรัฐยะไข่ผู้ถือสื่อข่าวทั้งสองนี้ถูกคุมขังโดยรัฐบาลเมียนมาและตั้งข้อหาภายใต้มาตรา3ของกฎหมายเก่าสมัยอาณานิคมเรื่องความลับของทางการที่มีโทษจำคุกสูงสุดถึง14ปีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเมียนมาไม่ได้แสดงความโปร่งใสในการตั้งข้อหาที่ว่านี้หลังจากที่ผู้สื่อข่าวทั้งสองถูกจับกุมแล้วนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวโดยทันทีและนางเฮเธอร์นอร์ทโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวย้ำข้อเรียกร้องที่ว่านี้ด้วยมีหลายประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์และแคนาดาเรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเช่นกันโดยออสเตรเลียได้แสดงความกังวลและบังคลาเทศก็ได้ตำหนิการจับกุม NGO หลายองค์กรได้ร่วมเรียกร้องเช่นกันโดยหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนระบุว่าไม่มีเหตุผลสมควรสำหรับการจับกุมผู้สื่อข่าวและข้อหาที่ตั้งขึ้นก็อยู่บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องส่วนกลุ่มพันธมิตรหนังสือพิมพ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กล่าวว่าผู้สื่อข่าวทั้งสองเพียงพยายามทำหน้าที่ของตนในการรายงานข้อมูลที่ขาดหายไปเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับชาวโรฮิงจาและหน่วยงาน Human Rights Watch ได้ตำหนิการจับกุมว่าเป็นความพยายามเพื่อปิดปากสื่อมวลชนซึ่งรายงานประเด็นปัญหาที่สำคัญในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้ย้ำว่าสื่อมวลชนที่มีเสรีมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านของพม่าซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยและว่าเราหวังให้ประชาธิปไตยของเมียนมาประสบความสำเร็จรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการซึ่งผู้นำจะต้องดำเนินการและวิกฤตในเรื่องนี้นับเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงว่าการเดินทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยของเมียนมานั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม่
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ฉบับสุดท้ายหรือสัปดาห์สุดท้ายของปีมาพบคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้ผมจะเปิดตันสมบุญ
ดิฉันนิติการกำลังวาน
และมีคุณ
ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
อยู่ในสายนะครับร่วมมาสนทนาและพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นเคยครับหลังการสรุปข่าวในช่วงต้นรายการแล้ววันนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับปณิธานปีใหม่ของผู้คนโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงรอบโลกนะครับแล้วก็จะมีหลักแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งปณิธานปีใหม่ด้วยนะครับมาเสนอคุณผู้ฟังในช่วงของคุยกันบันเทิง Pitch Perfect ภาค3หนังแนวเพลงนะครับเป็นแนวตลกมาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เป็นอย่างไรคุณนิติการกำลังวันไปชมมาเล่าให้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องราวที่รอคุณผู้ฟังอยู่ในสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับก่อนจะไปฟังคุณนิตยาสรุปเรื่องราวที่สำคัญในวงการการเมืองนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงเกิดขึ้นใน2ประเทศที่จะมาเล่าให้ฟังสั้นๆการประท้วงอันหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในอิหร่านนะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันชาวอิหร่านประท้วงที่หลายเมืองทั่วประเทศทีเดียวแล้วก็เรียกร้องความสนใจจากรัฐบาลให้ช่วยแก้ปัญหาแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปราว600คนที่เมืองเคอร์มาชานอกจากนั้นแล้วยังมีผู้ประท้วงที่แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจการว่างงานที่ตอนนี้สูงถึง 12.4% ในอิหร่านผู้ประท้วงบางกลุ่มยังแสดงความไม่พอใจที่มีเจ้าหน้าที่ทหารของอิหร่านหรือว่าอิหร่านเนี่ยส่งทหารเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการอยู่ในซีเรียด้วยการประท้วงอีกด้านหนึ่งมีแง่มุมทางเศรษฐกิจเช่นกันจะเกิดขึ้นในเวเนซุเอลามาจากความไม่พอใจของผู้คนที่รัฐบาลผิดสัญญาในเรื่องการจัดสรรเนื้อหมูให้ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะครับมีการสร้างโซ่มนุษย์หรือว่าฮิวแมนเชนขึ้นที่กรุงคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเรียกร้องความสนใจจากรัฐบาลของประธานาธิบดีมาดูโรที่บอกว่าสัญญาว่าจะปล่อยเนื้อหมูซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอาหารที่ชาวเวเนซุเอลาเนี่ยต้องการจะนำไปใช้ในการเทศกาลต้อนรับปีใหม่เดิมทีนั้นประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาสัญญาว่าจะมีการนำเข้าเนื้อหมูจากโปรตุเกสแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนแต่เสร็จแล้วก็มีการกล่าวโทษโปรตุเกสแต่รายงานบอกว่าเหตุผลที่ไม่สามารถนำเข้าเนื้อหมูจากโปรตุเกสมาได้เนี่ยเพราะว่าธนาคารหรือบัญชีของธนาคารของเวเนซุเอลานี่ถูกท้าทายก็หมายถึงว่าอาจจะไม่มีเงินเพียงจ่ายแล้วก็โปรตุเกสก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกักเนื้อหมูให้กับเวเนซุเอลามาทางด้านสหรัฐเองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีจีนว่าแม้ช่วยเหลือเกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเรื่องการนำเข้าน้ำมันด้วยการส่งเรือน้ำมันไปเทียบเคียงกับเรือน้ำมันของเกาหลีเหนือกลางทะเลแล้วก็ขนถ่ายน้ำมันวันนี้จีนปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายน้ำมันให้กับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามถึงแม้จีนจะยืนยันว่าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในมาตรการลงโทษก็ตามแต่ว่าก็มีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้จากทั้งฝ่ายสหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นว่ายังมีช่องโหว่ในเรื่องนี้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมาตรการลงโทษที่สหประชาชาติใช้กับเกาหลีเหนือครับคุณนิตยาครับ
ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยังพูดด้วยนะคะว่าเขาที่แล้วมาเนี่ยเขาอ่อนข้อให้กับจีนมากเลยนะคะไม่ได้กล่าวว่ากล่าวจีนในเรื่องที่ปล่อยให้มีการส่งน้ำมันให้เกาหลีเหนือซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติที่มีต่อเกาหลีเหนือนะคะอันนั้นก็เป็นการเสริมและจริงๆแล้วพาดหัวข่าวที่เพิ่งออกมาในเมื่อสักวันศุกร์นี้เองเนี่ยยังบอกด้วยว่าที่จริงรัสเซียเขาก็ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกาหลีเหนืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่เราก็รู้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ตำหนิรัสเซียหรือประธานาธิบดีปูตินนะคะนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางระหว่างประเทศแต่คิดว่าคุณจำเริญคงอยากจะสงสัยเหมือนกันนะว่าคงอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าทรัมป์เนี่ยในช่วง สัปดาห์สุดท้ายของปีเนี่ยได้กระทำในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏว่ามีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนทำมาก่อนคือลงไปพักผ่อนที่มาลาโกซึ่งเป็นจะว่าเป็นไวท์เฮาส์ในภาคใต้นะคะหรือในฟลอริดาก็ได้นะคะไปที่นี่เนี่ยก็ห้อมล้อมด้วยเพื่อนฝูงแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะคะสปอร์ตเตอร์ของประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จแล้วนั่งกินข้าวกลางวันอยู่เมื่อวันพฤหัสในคลับเฮาส์เนี่ยนะคะหลังจากเล่นกอล์ฟในตอนเช้าก็มีผู้สื่อข่าวก็ไปแฮงนะพยายามอยากจะเก็บข่าวใช่ไหมคะ
uh-huh.
ประธานาธิบดีไปไหนก็ต้องมีกลุ่มนี้ไปด้วยปรากฏว่าประธานาธิบดีทรัมป์ก็คุยกับผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทมส์ผู้สื่อข่าวก็เลยบอกไหนๆจะคุยกันแล้วเนี่ยเขาขอออนเรคคอร์ดได้ไหม ประธานาธิบดีทรัมป์บอกโอเค
ทั้งที่เคยโจมตีนิวยอร์กไทม์ว่าเป็นแหล่งเฟกนิวส์นะใช่ไหม
ใช่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกโอเคก็จากบาร์ก็ย้ายไปนั่งกันที่โต๊ะนะผู้ที่สัมภาษณ์เป็นหลักเนี่ยคือผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทมส์นะคะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในอเมริกาที่บรรดาผู้รู้นักวิจารณ์การเมืองนักข่าวนี่เรียกว่าอ้าปากค้างไปตามๆกันเพราะไม่มีทางเลยว่าผู้นำประเทศคนไหนจะให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่อาวุโสกำกับนะหรือซักถามข้อมูลหรืออย่างน้อยเอาหัวข้อว่าโอเคคุณอยากจะสัมภาษณ์ประธานาธิบดีเรื่องอะไร
เรียกว่า impromptu มากเลยแบบว่าฉับพลัน
นะ
ใช่ไหมฮะ
เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะคุยกันซึ่งนับว่านานสำหรับการสัมภาษณ์นะคะประเด็นสำคัญที่เขาย่อยออกมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าประธานาแรกเลยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษว่ากรณีสืบสวนว่ารัสเซียกับคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อให้มีผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์กับตนเนี่ยไม่จริงประธานาธิบดีทรัมป์บอกไม่มีการสมคบระหว่างคณะหาเสียงของเขากับรัสเซียนะแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดมาเพราะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยเสียหน้าที่แพ้การเลือกตั้ง
ครับ
ควรสมควรที่จะมีการสืบสวนอีเมลของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันมากกว่าจะมาสืบสวนเขานะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่กลับไปยืนการในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนจะตีความประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเขามีสิทธิ์สมแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเลยที่จะทำอะไรกับกระทรวงยุติธรรมก็ได
้
นะคือจะปลดรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหรือจะถอดถอนอัยการพิเศษโรเบิร์ตมิลเลอร์ที่เป็นผู้นำในการสืบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่า
เกี่ยวกับรัสเซีย
มีการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซีย
ก็เหมือนกับเขียนเสือขู่ให้วัวกลัวเพราะว่าในฐานะผู้นำอำนาจฝ่ายบริหารนี่ตามสิทธิ์ก็ทำได้แต่ว่าในผลกระทบทางการเมือง
ซึ่งที่จริงในทางปฏิบัติเขาไม่ทำกัน
ครับ
เพราะว่าเขาต้องการให้หน่วยงานรักษากฎหมายของประเทศเนี่ยไม่ว่าจะในทางปฏิบัติเช่น FBIหรืออะไรพวกนี้นะคะกับพวกอัยการต่างๆเนี่ยมีอิสระภาพในการทำงาน
ใช่ครับ
นะคะเสร็จแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็พอตบหัวปั๊บรูปหลังเลยแต่เชื่อพูดเองนะคะว่าเขาเชื่อว่าโรเบิร์ตมิลเลอร์อัยการพิเศษที่กำลังสืบสวนเรื่องสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียเนี่ยจะยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นมีทั้งสองอย่าง
นะครับมีไม้แข็งไม้นวมใช่ไหม
ใช่นะเรียกว่าอันนั้นก็เป็นก็เรียกว่าในช่วงตั้งแต่มีการเปิดเผยเรื่องการให้สัมภาษณ์โดยไม่มีการจัดระบบระเบียบนี่ก็เป็นเรื่องที่สื่อในอเมริกาฮือฮากันมากเลยนะคะอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020เนี่ยเขาจะชนะอีกแน่ๆนะคะโดยให้เหตุผลที่สำคัญว่า วงการสื่อในอเมริกาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา
โอ้โ
หนะคะเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์ก็ขายดีขึ้นรายการข่าวทางโทรทัศน์ก็มีคนดูมากขึ้นนะเขาบอกว่าในที่สุดแล้ววงการสื่อเนี่ยจะต้องยอมแล้วก็เรียกร้องให้เลือกตั้งเขาเป็นประธานาธิบดีอีกเป็นเทอมที่สอง
คือ
นะคะ
ครับ
คุณจำเริญกำลังจะมี
ก็บอกว่าประเด็นใหญ่คิดว่าเรียกร้องให้ลงเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นแต่ว่าผลของการเลือกตั้งในปี2020จะเป็นยังไงอันนั้นไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในปณิธานปีใหม่ของท่านประธานาธิบดีในปีนี้หรือเปล่าหรือว่าผู้สื่อข่าวจะมีการตั้งถามปณิธานปีใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ในการสัมภาษณ์นี้หรือเปล่านะครับนั่นก็เป็นประเด็นหรือว่ามุมมองที่คุณนิตยาเนี่ยช่วยให้ได้เห็นอะไรบางอย่างหรือว่าเป็นความคิดหรือว่าอารมณ์หรือพฤติกรรมของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงก่อนจะถึงปีใหม่ครับครับคุณนิตยาอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวเรายังจะมีเรื่องราวของปณิธานปีใหม่แล้วผมมีคำถามให้กับคุณนิตยาด้วยสักครู่นะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็อีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่ TikTok TikTok ละ ก็ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปนอกจากการฉลองปีใหม่กันแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งยังพอมีเวลาเหลือหรือมีสติเหลืออยู่สตังค์เนี่ยหมดแล้วแต่สติเหลืออยู่เนี่ย ก็มักจะตั้งปณิธานปีใหม่กัน
ใช่
นะคุณนิติการมีอะไรที่จะมาเล่าให้ฟัง
โอ้มีหลากหลายประเด็นเลยค่ะเรื่องของการตั้งปณิธานปีใหม่เนี่ยถูกหยิบยกมาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างมาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาเป็นผู้นำเทรนด์ในการตั้งปณิธานของคนยุคใหม่เลยนะอย่างปี2009เขาบอกว่าเขาจะสวมไทไปทำงานทุกวัน ปี2011 เขาบอกว่าเขาจะทานมังสวิรัตและปี2016นี้เขาตั้งเป้าจะสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้ดูแลทุกอย่างในบ้านและช่วยการทำงาน
ใส่ไทป์ไปทำงานนี่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมของ Facebook ไปเลยหรือเปล่า
คือมันเป็นเรื่องตลกมากที่บอกใส่ไทป์ใช่แล้วก็เขาก็ทำได้จริงในหลายๆเรื่องรวมถึงในปีนี้เขาตั้งเป้าว่าจะพบปะผู้คนใหม่ๆทั่วประเทศ
ครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมการตั้งปณิธานปีใหม่หรือว่า New Year's Resolution นั้นถึงเริ่มมีอิทธิพลและได้รับความสำคันในคนยุคใหม่แต่บทความของ Wall Street Journal บอกว่าพอเข้าถึง1มกราคมปุ๊บชาวอเมริกันกว่า 44% นะคะตั้งเป้าว่าจะเป็นคนที่ดีขึ้นกินอาหารดีขึ้นลดละเลิกสูบบุหรี่ดื่มสุราแต่ว่าคนกลุ่มนี้ทำไปได้อีกแค่3เดือนถึง6เดือนเท่านั้นก็ต้องล้มเลิกไปค่ะส่วนที่เหลืออีกไม่กี่ 50% เนี่ยไม่ได้สานต่อปณิธานที่ตั้งใจไว้ถึงขนาดมีวันที่เรียกว่า Ditch New Year's Resolution เมื่อ17มกราคมของทุกปีเลยด้วย คือ2อาทิตย์เลิกแล้ว
ปณิธานละลายหายไป
ใช่เรื่องนี้เขาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะว่าแค่ตั้งปณิธานเราก็มีความสุขแล้ว เพราะพอเราคิดดีตั้งเป้าหมายดีสมองจะหลั่งสารโดพามีนหรือสารแห่งความสุขเข้ามาทันทีแต่ถ้าเกิดตั้งปณิธานเดิมๆซ้ำๆสมองเริ่มเรียนรู้แล้วว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้จริงและจะตอบสนองในทางตรงข้ามด้วยว่าต่อต้านการกระทำเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะธรรมชาติของมนุษย์ถูกออกแบบให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดแค่ระยะสั้นคือตื่นกินหาที่พักพิงแต่ว่าไม่ได้คิดถึงในเรื่องระยะยาวก็เลยเป็นที่มาว่าเคล็ดลับในการตั้งปณิธานของตัวเองในปีใหม่เนี่ยควรจะมีคำถาม5ข้ออยู่ในหัวซะก่อนอย่างแรกคือทำทำไม อย่างที่2คือทำแล้ววัดความสำเร็จยังไงอันที่3คือแผนการในการบรรลุเป้าหมายหรือปณิธานคืออะไรอย่างที่4คือใครจะช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายได้บ้างและอย่างสุดท้ายถ้าทำสำเร็จแล้วคุณจะเฉลิมฉลองมันได้อย่างไรค่ะ
เป็นข้อคิดที่ดีทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะทำไปทำไมจะวัดได้อย่างไรแผนการไปสู่เป้าหมายแอคชั่นแพลนเป็นยังไงใครจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าแล้วจะฉลองความสำเร็จอย่างไรเมื่อได้ทำนะครับตอนนี้อันนั้นก็เป็นแง่คิดนะครับเป็นแง่คิดในเรื่องของการตั้งปณิธานทีนี้มาถึงคุณนิตยาละเอาละออนเดอะสปอตละคุณนิตยามีปณิธานปีใหม่ไม่ต้องไปตามแนวหลักการอย่างที่คุณนิติการว่าปณิธานปีใหม่คุณนิตยาปีนี้มีไหม
ค่ะมีแน่ๆแต่ขอคอมเมนต์สั้นๆนะ
คะ
ว่าหลักการหรือว่ามาตรา5ประการที่คุณนิติการพูดมาเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับแผนแมเนจเมนต์นะ
ใช่ดิฉันฟังแล้วเหมือนทำ KPI หรือว่า strategic plan
ใช่นะคะโอเคไม่เป็นไรสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ย คิดว่าในปีใหม่เนี้ยอยากจะเพิ่มน้ำหนักตัวออกกำลังกายให้มากขึ้นนะไม่ใช่ทำเพียงวันที่1ถึงวันที่17นะคะแต่ว่า ทำให้ตลอดปีเพื่อที่จะได้กลับไปเล่นกอล์ฟต่ออ
ันนั้นก็เสียงซุ้มเสียงตอนนี้ยัง
แผนและมีเป้าใช่
ไห
ม
ครับใช่แล้วก็เป็นเป้าที่เป็นแรงจูงใจเพราะซุ้มเสียงตอนนี้แหมเรียกว่าใกล้สนามเกาะชายขอบสนามกอล์ฟอยู่แล้วนะน่าจะเดินเข้าไปบนกรีนได้ในอีกไม่ช้านะครับนะครับอันนั้นก็เป็นอะไรอ่ะเป็นเป้าของคุณนิตยาเป็นปณิธานคุณนิตยาตอนนี้คุณนิตยาสำลักออกมาละตอนนี้เวรคุณนิติการบ้างละ
ดิฉันเนี่ยอยากจะหยิบยกประโยคของคุณทรงพจน์มาพูดมากเลยเพราะว่าดูใกล้กับสังคมปัจจุบันก็คือ connect with the real people คือใกล้ชิดกับคนจริงๆมากกว่าคนบนโลกออนไลน
์ก็ใช้โซเชียลมีเดียให้น้อยลง
ไปติดต่อกับคนมากขึ้น
พูดคุยมากขึ้น
ใช่ค่ะ
โอเคงั้นกันพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการนี้ก็เป็นอันหนึ่งวิธีหนึ่งไหม
ก็ต้องให้มีอินทรักมาหาเราบ้างด้วยนะคะ
นะครับนั่นก็เป็นปณิธานโอเคเพื่อความเป็นธรรมผมก็ถามทั้งสองท่านไปแล้วผู้ร่วมดำเนินรายการในส่วนของผมเนี่ยคล้ายๆคุณนิตยาแต่ผมจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็พยายามหาเวลาที่จะรีดน้ำหนักออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลสนใจดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะมีการวางแผนระยะกลางระยะยาวมากขึ้นเพราะตอนนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็น day to day ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องถอยหลังออกมาแล้วก็มองไป3ปี5ปีเหมือนกันว่าเราอยากจะเอาตัวเองไปอยู่ที่จุดไหนนะครับนั่นก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นข้อคิดจะทำได้ไม่ได้แต่ผมหวังว่าคุณนิตยานี่จะทำได้โดยเร็วนะครับในเวลาอันใกล้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของคุยกันบันเทิงครับก่อนจะไปคุยกันเรื่องภาพยนตร์ Pitch Perfect ภาค3 5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไม่ยันเยอะอันดับ5หล่นมาจากที่2 Ferdinand เป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับกระทิงนะครับซึ่งได้รับอุปการะจากเด็กหญิงแต่ว่าถูกตามตัวกลับไปเพื่อจะไปสู้กับนักสู้วัว The Greatest Showman เป็นเรื่องของอดีตนักธุรกิจผู้มีวิสัยทัศน์ของอเมริกาที่สร้างคณะละครสัตว์ขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าคณะละครสัตว์นี้ก็ปิดตัวไปแล้วในปีนี้เองนะครับ The Greatest Showman Pitch Perfect 3เดี๋ยวเรามาคุยกันอยู่อันดับ3เข้าใหม่มาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่ Jumanji Welcome to the Jungle ปัดฝุ่นจากเกมคอมพิวเตอร์ Jumanji คราวนี้เอา Dwayne Johnson มาเป็นตัวนำเมื่อฉบับ20ปีที่แล้วนี่ Robin Williams เป็นตัวนำแล้วก็ Star Wars The Last Jedi หลายคน ดูแล้วก็บอกว่าแหมยังไม่ไปไม่ไกลถึงเกาะที่ลุคสกายวอล์คไปหานิวาสถานอยู่เพราะยังไปไม่ไกลยังไปไม่ถึงแต่ว่าอันนั้นก็เป็นตอน2ของ3ตอนหลังของ Star Wars นะครับคือ Episode 8 The Last Jedi ของ Star Wars โอเคครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการคุยกันในภาพยนตร์เรื่อง Pitch Perfect นะครับภาค3คุณนิติการไปดูมาภาค3ต้องถามก่อนดูภาค1ภาค2หรือเปล่า
ดูมาแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเรียกว่าเป็นติ่งเป็นวัยเป็นคนที่ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้จนมาถึงเวอร์ชั่นที่3ภาคที่3แล้วก็คือเป็นการอำลาของสาวๆเบลล่าที่ร้องประสานเสียงใสกันมา2ภาคเต็ม
ตอนหนึ่งกับตอนสองก็เป็นเรื่องของคณะนักร้องประสานเสียงนะครับเริ่มจากชีวิตในมหาวิทยาลัย
ใช
่แล้วก็สองตอนก็ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนได้ครองแชมป
์
รูปแบบต่างๆงั้นตัวเนื้อหาของตอนที่สามเนี่ยเขาว่ายังไง
มันเหมือนจะหมดมุกแล้วนะคะเรื่องราวคือสาวๆเนี่ยเขาเรียนจบแล้วเขาไปทำงานพอไปทำงานมาแล้วก็เจอกับชีวิตหลังเรียนจบที่ไม่ค่อยสวยงามนักก็เลยอยากจะรวมตัวมาร้องเพลงกันอีกครั้งหาที่พึ่งทางใจแล้วก็ค้นหาตัวตนกันโดยไปในทัวร์ของกองทัพสหรัฐที่ยุโรปปรากฏว่าไปถึงก็ต้องไปแข่งขันกับวงร็อกต่างๆนักร้องดนตรีคันทรีวงฮิปฮอปแล้วก็เกิดเรื่องราวโกลาหลตลอดทั้งเรื่องเลย
นั่นก็เป็น เป็นแนวเป็นแก่นของเรื่อง
ใช่
แล้วก็ต้องไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่แบบน่ากลัวไหมเหมือนกับอย่างตอน2นี่ไปเจอกับทีมนักร้องจากเยอรมันหรืออะไรเนี่ยคราวนี้ต้องไปเจอมีคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามไหม
อันนี้นี่คู่ต่อสู้นี่มากัน3ที
ม
มาประชันกับพวกเธอแต่ก็เรื่องราวก็คืออย่างที่ว่าพอมันเป็นคอมเมดี้เนี่ยตอนจบก็จะต้องรู้แล้วว่ามันจะไปในทิศทางไหน
uh-huh.
นะคะแต่ว่าในภาคนี้ก็หลายคนก็ถ้าไปดูเนี่ยถ้าดูจาก Rotten Tomatoes ก็คะแนนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นัก
uh-huh. มีอะไรที่แตกต่างไปจากตอน1กับตอน2มั้ยหรือว่าทุกอย่างมันเดินไปในแนวทางเดียวกันร่องเดียวกันแทร็กเดียวกัน
เป็นไปเรียกว่าขุดตามเส้นทางนี้ไปเลยค่ะแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้กำกับในทุกๆภาคมาถึงภาคนี้ได้ผู้กำกับที่เคยกำกับมิวสิกวิดีโอของศิลปินวงโอเคโกซึ่งค่อนข้างจะครีเอทอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าพอมากำกับหนังแล้วมิวสิกวิดีโอกับหนังมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
mm-hmm.
ทั้งได้อะล็อกบทพูดค่อนข้างที่จะเป็นมุกตลกที่อยู่ใต้สะดือซะหน่อย
oh.
ก็เลยทำให้สาวๆเบลล่าที่ดูเป็นนักร้องประสานเสียงหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มนั้นดูไปอีกลุคนึงกลายเป็นตลกโป้งชื่งเกินไปและอีกอย่างหนึ่งก็เจอฉากแอคชั่นซึ่งดูในพรีวิวก็จะมีระเบิดตุ้มตามกันใช่ไหมคะแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลย ก็กลายเป็นว่าทำให้เนื้อเรื่องดูสะดุดและไปไม่สุดทางกันสักที
คุณนิตยามีอะไรอยากจะให้ข้อสังเกตไหมไม่รู้ว่าเป็นแฟนของเบลล่าคณะนี้หรือเปล่า
ไม่ได้เป็นแฟนนะคะแต่เท่าที่ได้ตามอ่านวิจารณ์ดูเนี่ยก็เป็นไปตามที่คุณนิติการพูด
mm-hmm.
แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคุณสร้างพล็อตเรื่องที่มันไม่มีเนื้อนะคะมันยากที่จะทำให้มันยั่งยืนต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้ยินว่าอันนี้เป็นตอนสุดท้าย
ก็คงไม่มีมุกจะมาขายแล้วต่อไป
ถ้
าพูดมาอย่างนี้เนี่ยคือจะให้คุณนิติการสรุปก็คงจะพอจะคาดเดาได้ว่าเพราะฉะนั้นหนังอันเนี้ยออกมาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่ปลายปีมันเหมาะสำหรับคนกลุ่มไหนเหมาะสำหรับอารมณ์ไหน
เหมาะกับ couch potato เลยค่ะ
อย่างนั้นเลย
คือเหมาะกับคนที่แบบไม่มีอะไรทำคืออย่างน้อยต้องมีเวลาว่างเกิน2ชั่วโมง
ยังถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
ที่จะใช่เพราะภาพยนตร์ยาวมากดิฉันต้องขอตัวลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับเข้ามาก็ยังสามารถ
ยังต่อเรื่องราว
ได
้แล้วเพลงอะไรมีอะไรที่เขาอาจจะเป็นเพลงเดิมแต่เอามา rearrange เรียบเรียงประสานเสียงใหม่ที่กินใจเพลงเพราะไหม
มีหลายเพลงเหมือนกันนะคะแต่พูดถึงแล้วเพลงเนี่ยไม่โดนใจแล้วก็ไม่มีเพลงใหม่เกิดขึ้น อย่างภาคก่อนๆจะมีเพลงใหม
่
แต่ภาคนี้เนี่ยพอไปร้องคัฟเวอร์แล้วดูเหมือนต้นฉบับจะดูดีกว่าเยอะเลย
โอเคงั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพลงในเรื่องนี้ไม่กินใจเดี๋ยวเราจะมีเพลงมาส่งท้ายซึ่งจะเป็นเพลงที่อาจจะกินใจมากกว่าแต่ก่อนจะไปถึงเพลงนี้ซึ่งเราจะเล่นกันปีละครั้งคุณนิตยามีอะไรอยากจะอวยพรให้กับคุณผู้ฟังของ VOA โดยเฉพาะในรายการวันนี้ไหม
มีค่ะอยากจะขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของ Voice of America ภาคภาษาไทยมาเป็นเวลาหลายปีนะคะแล้วก็ขอกระตุ้นว่าพวกเราที่ VOA ภาคภาษาไทยเนี่ยกำลังพยายามปรับปรุงตัวให้ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์แต่ไม่ล้ำนะคะแล้วสิ่งที่เรายังภาคภูมิใจอยู่ก็คือว่าเราไม่มีเฟคนิวส์ค่ะก็มีเพียงแค่นี้ค่ะเป็นความขอบคุณท่านผู้ฟังแล้วก็หวังว่าปีใหม่นี้ใครต้องการอะไรปรารถนาอะไรขอให้สมหวังแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ
okay.
ขอบคุณค่ะ
ครับคุณนิติการมีอะไรสั้นๆไหม
มีค่ะขอให้ผู้ที่ติดตามเราในทุกช่องทางนะคะรูปสวยรวยสุขทุกหนีไกลใจสำราญเบิกบานตลอดปี2561ค่ะ
สวยมากเลยโอเคงั้นผมก็คงจะไม่มีอะไรเสริม แล้วนอกจากทั้งสองท่านแล้วก็คือขอให้คุณผู้ฟังสุขีมีพลานามัยที่ดีทั้งพลังกายพลังใจนะครับในทุกๆวันของปีใหม่นี้นะครับขอส่งท้ายด้วย Happy New Year ของแอปบ้าวันนี้ผมจะเริญตันสมบุญ
ดิฉันนิติการกำลังวัน
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Happy New Year Happy New Year